Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qytetarët në Kosovë presin deri në 10 vjetë më shumë për zgjidhjen e një kontesti gjyqësor. Reklamat e qeverisë Maqedonisë së Veriut në media ndikojnë në pavarësinë e tyre, thonë njohësit e fushës. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka shumë qytetarë që me vite presin në zgjidhjen e kontesteve të ndryshme gjyqësore. Disa thonë se kanë pritur më gjatë se 10 vjetë për zgjidhjen e një kontesti në gjykatë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave dhe prokurorive thonë se duhet të ketë një menaxhim më të mirë në sistemin gjyqësor në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ka shumë qytetarë të Kosovës të cilët me vjetë të tëra presin zgjidhjen e kontesteve të ndryshme gjyqësore, pasi që gjykatat vonojnë në shqyrtimin e lëndëve. Bazuar në raportet të organizatave që monitorojnë punën e gjyqësorit, del se ka shumë vjetë që gjykatat ballafaqohen me numër të madh të lëndëve dhe me mungesë të numrit të mjaftueshëm të gjyqtarëve. Hamit Izeti, banor nga fshati Greme, komuna Verizajt, thot se për më shumë se 10 vjetë ka në gjykat një kontest prëndësor, por që ende nuk ka arritur që të marrë një përgjigje finale nga gjykata për kontestin.
Këtë lëndë e kam pe 2005, do me thonë që 14-15. 14 që në mojtë që në kanë bënë zgjidhje, une menoj me paspënu drejtësia ligjit, as kishë bo një herë dy me shku. Dy seansa të rio konë këtu, ma shumë së deshtë më mojtë.
Se ka vones në zgjidhjen e lëndëve, e thonë edhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave dhe prokurorive. Drejtori ekzekutiv Institutit e Kosovës për drejtësi Ehat Miftaraj tha për Radion Evropa e Lirë se për zvoglimin e lëndëve në gjykata nuk ka një menaxhim të duhur. Ai thotë se qytetarët ballafaqohen me vonesa të shumta në trajtimin e lëndëve të tyre dhe kjo sipas tij më së shumti vret tek çështjet civile dhe administrative.
Pjesa e fortë padyshim është se Këshilli Gjyqësor i Kosovës fatkeqësisht ende nuk është në gjendje të bëjë një vlerësim të gjendjes aktuale në të gjitha gjykatat e Kosovës për të kuptuar se cilat gjykata janë më të ngarkuara dhe në cilat fusha. Fatkeqësisht qytetarët e Kosovës ballafaqohen me vonesa në çështjet civile dhe administrative. E sigurisht që gjykata më e ngarkuar është ende gjykata themelore në Prishtinë ku qytetarët që kërkojnë drejtsinë në këtë gjykatë pothuajse nuk mund të marrin para 50 viteve apo 10 viteve. Përjashtim e shtrasë në furë të njëtët kanë lidhje me personat të cilët të fanyre shkelin parimin e barazis të qytetarëve në trajtimin e lëndëve.
Miftara i konsideron se një faktor tjetër negativ në këtë drejtim është edhe mungesa e profesionalizmit të gjyqtarëve pasi që gjykata apelit ka kthyer në rishqyrtim shumë lëndë.
Dhe ne këtë kemi suajtur si loje ping-pongut ku një rast ka pas ndodhë në praktikë që të setë deri në 5-6 herë nga gjykata apelit në gjykatën të mirëdorat për rivendosje. Dhe fundit, pa të shumë është që gjyqtarët, këshilli gjyqësor, këtarët në gjykatave, duhet të kenë një menaxhim administrativ shumë efikas në raport me gjykatët të cilet jo gjithherë i kushtojnë vëmendjen kohën e duhur në vonë rase dhe në për gjykatave të cilet jo rallë herë shojmë që gjyqtarët i shojmë qoftë në për seminare, qoftë në për punëtoria, po edhe duke dhënë me tim.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Shosha, i tha për Radion Evropa e Lirë se janë dy gjykata, ajo themelore dhe apelit, të cilat janë më të ngarkuarat me lëndë.
Problemi i vetëm është në gjykatën apelit, në lëmin civile dhe në gjykatën themelore në Prishtinë në departamentin e përgjithshëm. Në për gjykatë tjera nuk ka. Më për edhe këtu jemi të ndërmarë tash për një vit, në përveç në Prishtinë kemi qurë rrëth 40 gjyqtarë, kështu që pritet që në tarmin kjo të vonesat jenë ma të vogla.
Në gjykatët e Kosovës vazhdon të ketë numër të madhë të lëndëve të pas zgjidhura. Aktualisht janë mbi 225.000 lëndë të vjetra apo të reja që presin zgjidhje nga gjykatat në mbar Kosovën. Por sipas drejtuesve të sistemit të drejtësisë ky numër do të bije pasi që në gjykatat e Kosovës ka një angazhim të shtuar të zyrtarëve përgjegjës lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rezultatet dhe paraqitjet e mira të kombëtarës së Kosovës në futboll kanë bërë që ajo të marrë vëmendje në opinionin futbolldashës. Gazetarë ndërkombëtar dhe vendor si dhe njohës të futbollit vlerësojnë se Kosova është duke u bërë emër i respektueshëm në futbollin evropian. Kronike e Fatlum Jasharit.
Saktësisht 615 ditë kanë kaluar që kur kombëtarja e Kosovës në futbol ka pësuar humbjen e fundit në të gjitha garat. Disfata e fundit e Kosovës në ndeshjet ndërkombëtare daton më 9 tetor 2017 në Reykjavik, kur Kosovaret ishin poshtur nga Islanda me rezultat 2-0 në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror Rusia 2018. Që atëherë Kosova ka 14 ndeshje pa humbje, prej tyre 9 fitore dhe 5 barazime. Në këtë ecurin ndeshjesh, Dardanët, si që shnofka zyrtare kombëtare së Kosovës, kanë shënuar 32 gola dhe kanë pësuar vetëm 10 sësh, duke mos shënuar gol vetëm në njërën nga këto ndeshje në barazimin 0-0 me Azerbajxhanin në Baku në shtator të vitit të kaluar. 12 ndeshjet e fundit, nga marsi i vitit 2018, Kosova i ka zhvilluar në ndrejtimin e trajnerit zviceran Bernard Chaland. Prej 14 ndeshjeve, 5 kanë qenë miqësore, 6 në kuadër të Ligës së Kombëve, ndërsa 3 të fundit janë në kuadër të garave kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit Euro 2020, ku Kosova garon në grupin A me Anglinë, Çekinë, Malin e Zi dhe Bullgarinë. Me fitoren dramatike në minutat e fundit, 2-3 ndaj Bullgarisë në Sofje, Kosova mori vëmendjen e opinionit futbolldashës në Europë. Kosova po i bën vetës emër, ka qenë titulli i një prej artikujve në gazetën prestigjioze The Guardian në Britaninë e Madhe pas këtij triumfi të kosovarëve në Bullgari. Në shkrimin e tij, gazetari i këtij mediumi Nick Ames shkruan se askush me mendje të shëndosh nuk do ta nënvlerësoj Kosovën, duke e vënë pikë pyetje vendimin e Federatës Angleze të Futbollit që ndeshjen me Kosovën të mos e luajë në stadiumin Wembley me kapacitet prej 90.000 ulësesh, por në atë të Southamptonit që ka vetëm 32.000 ulëse. Sipas Ames, Kosova po luan futbollin më argëtues ndërkombëtar në Evropë me gjasa reale për kualifikim në kampionatin evropian 2020. Njohësi i futbollit Shpend Thaçi, i cili jeton në Itali, tha për Radion Europa e Lirë se kombëtarja e Kosovës tashmë është shndërruar në rrëfim suksesi. Në mesin e faktoreve kyç në këtë sukses, sipas Thaçit, është vendimi i ish-kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, të ndjerit Fadil Vogri, për emërimin e zviceranit Chaland në krye të kombëtares, të cilën e vlerëson lëvizje të qelluar dhe të nevojshme. Për zgjedhja Chaland si trajneri Kosovës pa zhurmë dhe puna e tij në heshtje më vonë vërtetua si një veprim i goditur nga indjeri Fadil Vokri, qasja e tij në raport me lojtarët, kundërshtarët, komunikimi me shtyp, gjakftohtësia me të cilën ja del të menaxhoj, qoftë edhe kthesat në rezultat, janë vitamina të rëndësishme për opinionin ton sportiv, që dihet botërisht se është më euforik se sa duhet.